Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i u ime dežurne ekipe želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Osmi je dan mjeseca prvoga, ja vam između drugih sadržaja preporučujem. Visoki predstavnik donio odluku o izmjenama i dopunama zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, te ponovo imenovao Pitera Nikola na mjesto predsjednika upravnog odbora nadležne uprave. Najveći mlinarsko-pekarski sistem u BiH uputio novogodišnju čestitku svojim klijentima.
Ključno je da će polubijeli narodni hljeb ili kruh, koji čini 80% od ukupne količine hljeba, umjesto da sadašnji 70 feninga, od 11.1. iznosi 90 feninga.
U našoj političkoj javnosti prevladava čuđenje u vezi sa izjavom Janeza Janše kako je BiH veći problem od problematičnog Kosova.
Možda bi trebalo pitati slovenačke biznisene, pa i državu Sloveniju, zašto to ulažu toliko u Bosnu i Hercegovinu kad je ona tako nestabilna, što to ne ulažu u Kosovo, recimo, i tako da.
A najuticajniji kosovski političari Tači i Seydiu potpisali koalicioni sporazum i obezbijedili sebi premijersku, odnosno predsjedničku fotelju. Barack Obama grabi ispred Hillary Clinton za mjesto američkog demokratskog predsjedničkog kandidata. Zbog štrajka scenarista odgođena svečanost dodjele Zlatnog globusa. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić odbacio je danas navode slovenačkog premijera Janeza Janše da je Bosna i Hercegovina ozbiljniji problem od Kosova. Komšić je poručio da je neprihvatljiva tvrdnja da se ne zna šta će se desiti u Bosni i Hercegovini. Slovenački premijer Janez Janša, čija zemlja predsjedava Evropskom unijom, izjavio je da budućnost Bosne i Hercegovine, još podijeljene na dva entiteta, predstavlja ozbiljniju prijetnju po stabilnost Balkana nego Kosovo. Pred sudom Bosne i Hercegovine Ferit Hodžić i Vejis Bijelić negirali su krivicu po optužnici koja ih tereti za ratni zločin nad civilima i zarobljenicima srpske nacionalnosti, koji su držani u zatvoru pod nazivom Štala. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak donio je danas odluku o izmjenama i dopunama zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, te ponovo imenovao Pitera Nikola za predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje do 30. juna ove godine. Kako je navedeno, izmijenjeni zakon sada omogućava da ministar financija i trezora automatski preuzme ulogu predsjedavajućeg u trajanju od najmanje godinu dana u slučaju da ne postoji dogovor oko novog predsjedavajućeg upravnog odbora nakon što Nikolu istekne mandat. Klas je najavio poskupljenje hljeba od petka, 11. januara, sa sadašnjih 70 na 90 feninga, dok će cijene brašna u zavisnosti od tipa biti uvećane od 11 do 30%. Menadžment Klasa navodi da je korekcija cijena posljedica poskupljenja pšenice na svjetskom tržištu žitarica, te zbog toga što vlada federacije nije ispoštovala dogovor o prodaji 2000 tona pšenice mjesečno iz robnih rezervi po interventnoj cijeni od 330 konvertibilnih maraka po toni. Srbija mora ostvariti punu saradnju sa Haškim sudom prije nego što potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, izjavio je povjerenik za proširenje Oli Ren na Brdu kod Kranja. Važno je da svi u Srbiji shvate da ovi uvjeti ostaju i da su bitni za potpisivanje sporazuma. Ren je najavio i skori susret sa novim glavnim haškim tužiteljem Sergejom Bramecom o saradnji Srbije sa Tribunalom za ratne zločine. Ministar vanjskih poslova Slovenije, koja od 1. januara predsjedava Evropskom unijom, Dimitri Rupel, izjavio je danas da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom trebalo potpisati što prije, možda i prije kraja ovog mjeseca. Agencija Reuters navodi da se neke zemlje još protive tome, ali da unutar Evropske unije raste pritisak da se poduzme ključni korak prema Beogradu kako bi se pružila podrška proevropskom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uoči predsjedničkih izbora 20. januara. Evropska unija je danas zatražila od Hrvatske da ne provodi kontroverzni zakon o zaštićenoj ribolovnoj i ekološkoj zoni ako želi da izbjegne negativne posljedice po njene ambicije za pridruživanje Uniji. Predsjednik HDZ-a i mandatar za sastavljanje nove hrvatske vlade Ivo Sanader potpisao je danas sa čelnicima HSS-a i HSLS-a Josipom Vriščićem i Đurđom Adlešić koalicioni sporazum za iduće 4 godine. Najmanje 19 osoba izgubilo je živote, a 16 se smatra nestalim, dok su 200 policajaca i 10 civila blokirani nakon velikih snježnih padavina posljednjih dana u Afganistanu. U Sarajevu je pojačana koncentracija sumpor dioksida u zraku i zagađenost će se povećavati u naredna dva dana, dok se u petak očekuje prodor vazdušne mase, odnosno vjetrova koji bi raščistili zrak, javljaju iz Meteo BiH.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković čućemo još jednom na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Prvi će nelijepi glasovi nastavku serijala poskupljenja. Najveći mlinarsko-pekarski sistem u državi, Sarajevski Klas, od petka će nam prodavati polubijeli umjesto za 70 za 90 feninga, a i brašno će, zavisno od tipa, biti skuplje između 11 i 30%. U Klasu je bila... Ajde, Đugu.
Povećanje cijene pšenice na svjetskom tržištu te značajan porast cijene energenata razlozi su zbog kojeg će preduzeće Klas povećati cijene kako polubijelog i narodnog hljeba, tako i brašna, kaže generalni direktor Klasa Ibrahim Smajlagić.
Od 1.1. su urađene korekcije cijena brašna, od 11.1. će biti korigovane cijene pekarskih proizvoda. Ključno je da će polubijeli i narodni hljeb ili kruh, koji čine 80% od ukupne količine hljeba, umjesto da sadašnji 70 feninga, od 11.1. iznosi 90 feninga, uključujući PDV. Ovo povećanje od 20 feninga koje uključuje PDV, ono je na najminimalnijem nivou.
Osim ove dvije osnovne, poskupit će i druge vrste klasovih hljebova, ali cijena peciva ostaće ista. Istakao izvršni direktor za robni promet u preduzeću Klas, Neven Hadži Sulejmanović.
20-25% i specijalne vrste hljeba 20-30%. Cijene peciva nismo dirali. Somunci poskupi, da to je 15%.
Generalni direktor Klasa Ibrahim Smajlagić kao razlog poskupljenja hljeba naveo i činjenicu da vlada federacije nije ispoštovala dogovor o prodaji 2000 tona pšenice mjesečno iz robnih rezervi po intervalnoj cijeni od 330 konvertibilnih maraka po toni.
Iako je u proteklom periodu od vlade umjesto 8000 kupljeno samo 2625 tona pšenice putem Direkcije za robne rezerve, Klas je do 31.12. zadržao cijene kruha i hljeba onako kako je to bilo dogovoreno sa predstavnicima vlade.
A zašto vlada federacije nije ispoštovala dogovor o prodaji pšenice iz robnih rezervi, federalni ministar trgovine Desnica Radivojević odgovara.
Mi smo imali određene količine pšenice u određenim silosima na teritoriji federacije, oko 11.000 tona, međutim zbog vršenja raznih kvantitativnih, kvalitativnih, znači i hemijskih i zdravstvenih kontrola, utvrđeno je da u nekim silosima odgovara kontrola, u nekim ne. Federalna inspekcija je zabranila prodaju takve pšenice jer nemamo tačan podatak da li je ta pšenica ispravna ili nije.
Klas će osigurati kontinuirano snabdijevanje tržišta svojim proizvodima u narednom periodu i u dogledno vrijeme zadržat će postojeći nivo cijena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vjerujem da su pekari ubijeđeni kako su bili prinuđeni poskupjeti hljeb, ali su, čini se, ipak malo računali na činjenicu da smo mi prinuđeni jesti, pa šta košta da košta. Ili možda među menadžerima, među ministrima i premijerima polako prevladava stanovište kako je hrana tek loša navika. Glas iz Tuzle prenosi nam Maja Nikolić.
Samo u jednoj sedmici posljednjoj pred Novu godinu u Tuzlansku narodnu kuhinju prijavilo se 75 novih korisnika, a kuhinju trenutno koristi preko 3200 građana Tuzle. Ono što zabrinjava jeste da je sve veći broj korisnika kuhinje mladih ljudi, posebno studenata koji teško žive. Građani u Tuzlanskom kantonu su ogorčeni.
Od hrane, lijekova i sve drugo će otići gore najvjerojatnije, a penzioneri se nalaze u vrlo teškoj situaciji i bit će im još teže živjeti nego što su danas.
Ja da nemam djece ne bi mogao ni 15 dana živjeti.
Se digne sav narod neki sve aktira u...
Zabrinjavajuća je činjenica da po ovom pitanju je nemoćno čak i udruženje potrošača Tuzlanskog kantona. Gordana Bulić, predsjednica ovog udruženja.
Najgore od svega što je poskupio hljeb, što je poskupilo gorivo i što je poskupila električna energija. Tu zaista potrošača ovako najviše boli. Nažalost, ono što se moglo uraditi vlada federacije i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske su već propustile. Međutim, od svega toga nije ništa urađeno i bukvalno mi smo ostali na ledu.
Studenti su također veliki kritičari vala poskupljenja osnovnih životnih namirnica.
Teško, ne može ni 30% od onog što bi trebalo.
Jesi teško, ali opet se nekako snađem.
Jedina nada ostaje pismo koje je Udruženje potrošača uputilo predsjedavajućem vijeću ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikoli Špiriću. Ponovno Gordana Bulić.
Ali još nismo dobili odgovor. sačekat ćemo do sutra, onda ćemo pustiti to pismo svim medijima i svim zastupnicima na parlamentu u Bosni i Hercegovini da se pokrene aktivnost, odnosno da se da inicijativa da se po hitnom postupku uvedu diferencirane, odnosno nulte stope za osnovne životne namirnice.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sad će jedna priča o kojoj smo onomad već govorili, ali je ponovo dobila ubrzanje. Janez Janša, premijer Slovenije, predsjedavajući Europske unije, smatra kako je Bosna i Hercegovina veći problem nego li je to Kosovo. Možda Janša ima neke svoje argumente, ali njih domaći političari ne raspoznaju. Naprotiv, istraživala Dženana Karabegović.
Još uvijek se ne zna da li će predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputiti diplomatsku notu premijeru Slovenije Janezu Janši zbog njegove izjave kako je Bosna i Hercegovina opasnija od Kosova. Ono što je izvjesno jeste da član kolektivnog šefa države Haris Silajdžić to sigurno neće uraditi. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut objašnjava i zašto.
Što se tiče te izjave, mi interpretiramo na način da totalno tačno kvalifikuje situaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno da je etno-teritorijalno uređenje uspostavljeno Dejtonskim sporazumom ne može biti garant stabilnosti i sigurnosti u regionu, te da se takvo uređenje mora mijenjati.
Za razliku od Silajdžićevog stava, predstavnici i pozicije i opozicije u Bosni i Hercegovini očekuju da se predsjedništvo kao institucija koja vodi vanjsku politiku zemlje mora očitovati o Janšinoj izjavi. Jedinstveni su i u stavu da je slovenački premijer dao ishitrenu ocjenu tvrdeći da se BiH nikako ne smije dovoditi u vezu sa Kosovom jer je samostalna i suverena država koja je nedavno parafirala sa Europskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, govori zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH parlamenta Beris Belkić.
Možda bi trebalo pitati slovenačke biznisene pa i državu Sloveniju zašto to ulažu toliko u Bosnu i Hercegovinu kad je ona tako nestabilna, što to ne ulažu u Kosovo recimo.
Generalni sekretar SDA Amir Zukić.
Slovenija kao predsjedavajući Europske unije treba da se drži evropske politike, a evropska politika je da je Bosna i Hercegovina parafirala sporazum i da u budućnosti idu dalje pregovori priključivanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Smatramo da je to kolizija, ovim putem i protest upućujemo ka premijeru Slovenije da u buduće daje opreznije izjave.
Poslanik u državnom parlamentu Vinko Zorić kaže da mu nije jasno zašto je Janša izjavio da je BiH opasniji od Kosova, te da bi tu izjavu trebao argumentovati.
Sada je on na potezu i na potezu je diplomacija i ostale institucije Bosne i Hercegovine koje su zadužene za vanjsku politiku da razjasne to.
Naši sagovornici jedinstveni su ocjeni da je u posljednje vrijeme postala praksa da se daju izjave u kojima se Bosna i Hercegovina povezuje sa Kosovom, što je apsurdno, kako navode. Svi u Evropskoj uniji kažu trebaju da doprinose stabilizaciji stanja u jugoistočnoj Evropi, a ne da daju izjave koje unose nemir, kao što je to učinio slovenački premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jedna velika tema intrigira pažnju u samoj Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama regiona. Visoki duhovnici sve tri ovdje važeće religije su uz vlastite praznike koji su obilježavali posljednjih 20 dana maltene horski isporučili istovjetnu ocjenu kako ljudi koji imaju drugačiji vrijednosni sistem od religijskog, nevjernici biva, ateisti i agnostici jednako, ne mogu biti moralni. A mogu li, raspitivala se Marija Arnautović.
Evropski ateizam ne odbacuje vrijednosti, nego je naprotiv moralni ateizam. Nastao je prije Francuske revolucije kada su ljudi odbacili ne Boga, već crkvu koja je u ime Boga ljude činila kmetovima. Razlozi njegovog nastanka su socijalni i društveni, pojašnjava fra Ivo Marković sa Franjevačke teologije u Sarajevu. On smatra da je danas u Bosni i Hercegovini teško biti ateist zbog agresivnog odnosa religijskih zajednica koje se osjećaju teokratično. Takav odnos je nekorektan, dodaje Marković, polazeći od srži religije koja bi se prema svim ljudima morala odnositi kao Božjoj djeci.
Ja moram, nažalost, izreći jedno veliko razočarenje. To je jedan vrlo opasan religijski primitivizam koji je zasnovan ne na izvornoj religioznosti, nego na nacionalnoj religioznosti, koja je zapravo izbacila, istisnula Boga, u njega stavila nacionalnoga i želi biti sada pokrovitelj društva, utjecaj u društvu i sada osjećaju da su ateisti, njihovi neprijatelji. Mislim da se tako ne može govoriti.
Nije riječ o vjerskim ili moralnim pitanjima, već o politizaciji religije, smatra profesor Zdravko Grebo.
Teza da ateisti ne mogu biti moralni ljudi, a da vjernici apsolutno imaju predispoziciju da se u javnom i političkom životu ponašaju kao moralne osobe, jednostavno nije tačno. Ja ću vam napraviti cijelu listu oberkriminalaca, neznalica, korumpiranih koji veoma pompezno ističu svoju vjersku pripadnost i to jeli, u sve tri etničke skupine i u sve tri religiozne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Brojne izjave vjerskih velikodostojnika, među kojima su najupečatljivije one koje se tiču morala ljudi koji ne idu u crkvu ili džamiju, zlonamjerno se tumače, objašnjava Muharem Omerdić iz Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Vjera propovjeda da vjernik mora biti pošten. Ako nije pošten, njemu nedostaje dio njegove vjere. I oni propovjednici koji su u tome pravcu kazali nešto, oni dakle ističu, da kažemo, snagu vjere i zagovaranje da vjere nema bez morala.
U Bosni i Hercegovini nije teško živjeti u bilo kom obliku vjere ili nevjere, smatra jerej stare Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu Vanja Jovanović, koji i ateizam smatra oblikom vjerovanja.
Mi sada govorimo u nekakvim opštim generalnim formama. Jel? Imamo neke vjerni, neke zvaničnih institucija s druge strane i imamo kao ljude ateiste koji bi u prevodu jel, trebali biti bezbožnici, a s tim se definiše da taj Bog nije taj zvanični Bog tih zvaničnih institucija, odnosno vjerskih zajednica i crkava, čim ja u tom nekakvom generalisanju tih pojmova i tog pitanja se ne bi mogao složiti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I na početku druge polovine emisije podsjećam na neke važne vijesti. Miroslav Lajčak izmijenio zakon o indirektnom oporezivanju i ponovo imenovao Pitera Nikola na mjesto predsjednika upravnog odbora nadležne uprave. Najveći mlinarsko-pekarski sistem u BiH, Sarajevski Klas, poskupio hljeb i brašno od 11 do 30%. Barack Obama daleko ispred Hillary Clinton u natjecanju za mjesto američkog demokratskog predsjedničkog kandidata. Zbog štrajka scenarista odgođena svečanost dodjele Zlatnog globusa. U Afganistanu 19 ljudi poginulo u nevremenu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju između drugih sadržaja, možete čuti. Šta i takozvani izvorni vlasnici nacionalizovanih stanova misle o zakonskim propisima u ovoj oblasti?
Naša pravna struka, pravne institucije i vlast očito je da krše ovu konvenciju. Ako bi ovaj zakon prošao, onda bi se samo još opečatila pljačka.
Te kako se izbjeglim srebreničanima otvaraju putevi povratka.
Sada je gore oko 220 porodica, znači između 650-700 stanovnika. Ljeti to bude više, znači izlaziti i oko 300 porodica.
To su samo naznake, ostatak slijedi. Ipak, prije svijet poslije pobjede ovaj ovi, Barack Obama će po svemu sudeći poraziti Hillary Clinton na predizborima u također maloj ali važnoj državi New Hampshire. Prvi mogući američki tamnoputi predsjednički kandidat u očiglednoj prednosti nad nekadašnjom prvom damom i prvom ženom koja bi mogla zasjesti u najmoćniju fotelju na planeti, priredila Sabina Čavaravdić.
Na neslužbenim kladionicama pojavili su se omjeri koji govore da Barack Obama ima 75%, a Clinton 25% šansi da pobjedi u New Hampshire-u. Rezultati istraživanja pokazuju dakle da je stranačka nominacija, a samim time i ulazak u Bijelu kuću, postaje sve udaljeniji cilj za bivšu prvu damu Hillary Clinton, koja se sve do prije nekoliko sedmica smatrala neprikosnovenim favoritom i zbog koje su predsjednički izbori u Sjedinjenim Državama više ličili na krunidbu u nasljednim monarhijama nego na demokratski proces. Ključ za ovako uvjerljivu Obaminu prednost upravo je u nezavisnim biračima. Među njima senator uživa daleko više podrške nego među pravovjernim demokratima, kod kojih je veliki dio još uvijek vjeran dinastiji Clinton. Obama ima blagu prednost među članovima demokratske stranke, ali bi prvi upravo dolazak nezavisnih birača na birališta mogao tu prednost učiniti nedostižnom. Obamina, sada prilično izgledna pobjeda u New Hampshire-u, mogla bi pokrenuti lančanu reakciju pred takozvani super utorak 5. februara, kada se održavaju preliminarni izbori u 22 američke države, odnosno bira 80% delegata konvencije. Svi ovi podaci utjecali su na to da iskusna senatorica, bivša gazdarica Bijele kuće, izgubi živce. Među ostalim je zabilježeno i da je u razgovoru s biračima u gradu Hamptonu na temu vanjske politike napala svog protivnika Obamu, kojem pripisuje potpuno neiskustvo u vanjsko-političkim pitanjima, te ga voli uspoređivati sa Georgeom Bushom. Dio američkih medija tu nespretnu i nediplomatsku izjavu tumače dijelom kao posljedicu očaja u kojem se našla senatorica, a dijelom kao posljedicu gubitka kontrole, odnosno frustracije što joj izmiče Bijela kuća koju je držala svojim nasljednim pravom. Za Hillary Clinton bi poraz u New Hampshire-u mogao imati katastrofalne posljedice. S obzirom na domino efekt, jer će se mnogi birači koji su je podržavali kao najjačeg, odnosno jedinog mogućeg kandidata, okrenuti Obami.
Vraćamo se kući. Pred sutrašnje zasjedanje Federalnog doma naroda u vezi sa statusom onomad nacionalizovanih i konfiskovanih stanova danas su se sastali predstavnici takozvanih izvornih vlasnika da bi izrazili neslaganje sa rješenjima koja su ranije usvojena na predstavničkom domu. Šta je zabilježio Milad Obradović?
Odluka Ustavnog suda Federacije BiH da svi imaju pravo otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo za Tomislava Batinića iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak predstavlja ozakonjivanje nepravde u režiji aktualnih vlasti. Izvorni vlasnici smatraju da je predlog zakona o tim stanovima koji je usvojen u predsjedničkom domu parlamenta Federacije neodrživ jer krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama.
Koja bez pogovora daje pravo izvornom vlasniku. Prema tome, naša pravna struka, pravne institucije i vlast očito je da krše ovu konvenciju. Ako bi ovaj zakon prošao, onda bi se samo još opečatila pljačka.
Već 15 godina razne vlasti u Bosni i Hercegovini pred izbore obećavaju izvornim vlasnicima nacionalizovanih i konfiskovanih stanova da će im vratiti imovinu, upozorava Batinić, te traži da se zakon stornira u Domu naroda Federalnog parlamenta. Tek Zoran Perić ispred Socijaldemokratske partije dodaje da primjer grada Mostara ukazuje na nelogičnosti predloženog zakona kojeg treba odbiti. Perić predlaže rješenje.
Znači sam koliko je općinama, kantonima, federaciji, države ostalo stanova na koje niko nije podnio zahtjev za povrat te imovine. Dakle, to je bio, mogao biti prvi onaj element kako riješiti pitanje nacionaliziranih stanova. Dakle, onima koji žive sad u tim stanima, dati im one stanove gdje niko nije podnio zahtjev za povrat te imovine, a vlasnicima vratite one stanove koje oni imaju.
Bruno Đurasek, predsjednik udruženja vlasnika nacionalizovane i konfiskovane imovine Federacije BiH, podvlači da je imovina izvornim vlasnicima oteta.
Kako raditi, kako stvarati kad se ovako uzima imovina bogati onih koji su legalno, legitimno u vrijeme zakonitih država i zakona koji su tada vrijedili Turske, Austrije, Kraljevine Jugoslavije, stvorili neku imovinu. Znači uzeti vakfsko, znači unijeti zauvijek nemir u ovu zemlju. I mi smo predložili, znači da korisnici stanova dobiju zamjenske stanove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča o malom putu koji širom otvara velika vrata i to kome? Srebreničanima. Javio se Sadik Salimović.
Selo Sučeska bilo je pionir u povratku na opštini Srebrenica. Povratnici su jedno vrijeme boravili pod šatorima, ali su to već slike za zaborav. Ovdje je obnovljeno više od 200 kuća, a vratila se skoro polovina prijeratnih stanovnika. Povratnici su pokušavali dobiti donacije za pokretanje biznisa, ali su odbijani zbog loše putne komunikacije. Nedavno je uz pomoć UNDP-a i općine izvršeno asfaltiranje dionice od 8 km i situacija se iz temelja mijenja, kaže Mujo Hasanović, predsjednik mjesne zajednice Sučeska.
Pa hoće x projekata, znači odbijamo samog donatora kada dođe i pogleda kako je mjesto da to liču na jednu divinu, što nije to bilo prije ovih ratnih desava. Gore je živo 3600 stanovnika gdje je išlo 850 učenika u osmogodišnju školu i u četiri područne. Sada je gore oko 220 porodica, znači između 650-700 stanovnika. Uvijek to bude više, znači izlaziti i oko 300 porodica. Znači, znamo razloge liječenja, uslovi života, negdje školovanje djece. Već do sad imamo 7-8 kuća urađenih od ličnih sestava iz Švajcarske, iz Amerike koje radi iz Njemačke i tako.
Ove godine asfaltirat će se još oko 5 km puta od Srebrenice do Žutice i put do Sarajeva bit će kraći za 22 km.
Kad se poveže sa Žuticom, znači sa Derventom, imat će još jedan veliki značaj, skraćuje se dionica, znači put Srebrenica-Sarajevo za 20 i nešto km. Ako bi samo neko malo to uzeo na ovo da računa, znači tu bi bile hiljade i hiljade maraka u Seđevine, znači. Znači, normalno očekujemo i u dogledno vrijeme da se registruje koja linija, prevoz autobusom, znači preko Sučevski.
Ovuda je nekad i prolazio autobus za Sarajevo. Asfaltiranjem ostatka makadamskog puta očekuje se da Sučevska više neće biti prolazna stanica, već mjesto koje će za mnoge ranije stanovnike ovo biti i posljednja stanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A za kraj još jedna rubrika koja krijepi. Sanel Kajan boravio je u Međugorju i napravio priču o međusobnoj pomoći između žena, o kući koja pomaže, ali i mijenja živote.
U sklopu Centra za pomoć napuštenoj djeci Majčinog sela, prije više od 10 godina utočište su pronašle mlade majke, čiji je život krenuo u neželjenom smjeru. Udruženje je počelo djelovati kao kuća pomoći odbačenim trudnicama, no kako tvrdi voditeljica udruženja Desa Jelavić, taj problem mnogo je širi, pa i Majčino selo bilo primorano proširiti spektar pomoći.
Puno puta se nađe žena koja je i trudna, ima problema ovisnosti, maltretirana je tako. Tako da je naša kuća u praksi jedna kuća koja pruža utočište ženama u nebolji. Možete zamisliti svega i od ovisnosti, maltretiranje, neželjene trudnoće i mnogih problema i kombinacije tih problema i tako.
Kuća Majke Krispine u Majčinom selu Međugorju, ističe Desa Jelavić, je kuća gdje se sistematski nastoji pomoći ženama, ne samo da se zaštite i oporave, nego da ju potpunosti promijene svoj život.
Mi smo kuća, ajmo reći, prve pomoći. Dakle, cure dolaze, mi nastojimo na jedan određeni način pomoći im u početku riješiti probleme i onda ih usmjeriti prema konačnom rješenju, ako se to tako može reći, u njihovom životu.
Osoblje ove ustanove ne odbija ni jednu od žena.
Mi smo katolička kršćanska udruga, a normalno imamo svoje vrata otvorena za sve žene u nevolji bez obzira.
Ines Dijaković još je jedna zaposlenica u kući za pomoć odbačenim majkama. I ona je prije više godina došla iz Zenice tražeći u Međugorju pomoć za svoje probleme.
Bila sam ovisnica i ovo je bio jedini izlaz. U to vrijeme nije bilo zajednica kod nas u Bosni i Hercegovini. Bilo je jedino ovdje. Ja sam došla tu i primljena sam, prihvaćena sam onako kako nisam bila nigdje prihvaćena. Došla sam ovdje i prihvatili su me ono obje ručke, dali su mi sve što mi je bilo potrebno. Nisam imala ništa, znači ovisnik ono na dnu dna. Ja sam poslije 4 mjeseca pripreme ovdje otišla u zajednicu Čenakolo. Tamo sam završila svoj program od 4 godine i onda sam se vratila tu i dobila priliku da se zaposlim tu i da preko svog iskustva pomažem curama u raznim nevoljama, posebno u nevoljama ovisnosti.
Kuća Majke Krispine u Međugorju trenutno broji nešto više od 20 članova, uključujući osoblje, štićenice i djecu. Za Radio Slobodna Evropa, Sanel Kajan.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja ove emisije, to je vrijeme koja će Mirna Sadiković ispuniti najnovim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić odbacio je danas navode slovenskog premijera Janeza Janše da je Bosna i Hercegovina ozbiljniji problem za regiju nego Kosovo i poručio da će Bosna i Hercegovina sigurno opstati jer ima svoju budućnost. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak donio je danas odluku o izmjenama i dopunama zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini te ponovo imenovao Pitera Nikola za predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje do 30. juna ove godine. Klas najavio poskupljenje hljeba od petka 11. januara sa do sadašnjih 70 na 90 feninga, dok će cijene brašna u zavisnosti od tipa biti uvećane od 11 do 30%. Srbija mora ostvariti punu saradnju sa Haškim tribunalom prije nego Unija potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Beogradom, izjavio povjerenik za proširenje Oli Rehn. Ministar vanjskih poslova Slovenije, predsjedavajući Evropske unije Dimitrije Rupel, izjavio da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom trebalo potpisati što prije, možda i prije kraja januara. Evropska unija danas zatražila od Hrvatske da ne provodi kontroverzni zakon o zaštićenoj ribolovnoj i ekološkoj zoni ako želi da izbjegne negativne posljedice po njene ambicije za pridruženje Uniji. U Sarajevu pojačana koncentracija sumpor dioksida u zraku i zagađenost će se povećavati u naredna 2 dana, dok se u petak očekuje prodor vazdušne mase. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili sumaglica. Jutarnja temperatura od -6 do -10, a najviša dnevna od 1 do 8, na jugu zemlje do 14 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
To je to i kraj emisije o zbivanjima u BiH, izdanje za 8. januar. Preporučujemo vam naše redovne termine u 18. i 22. sata. Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobran.